mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu programul F318. Programele acestea sunt constituite dintr-un mănunchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, alcătuite de preacredinciosul său slujitor, preotul Niculiță. După aceea, aceste lucrări au fost preluate de către studioul emisiunii creștine de radio la care ascultați și aranjate în programe a câte 30 de minute, de maniera celui de astăzi. Programul nostru de astăzi se va deschide cu o meditație asupra versetului 19 din capitolul 25 al cărții Faptele Apostolilor, verset din care am avut o serie de meditații cu prilejul lecțiunii precedente, pe care însă nu le-am putut încheia din motive de timp. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a celora care v-ați luat timp să ascultați, le vom isprăvi și după aceea vom continua cu versetele următoare în limita de timp și a răbdării dumneavoastră. Mai înainte de aceasta, însă, să vedeți, vreau să vă citesc ceva interesant. Subtitlul Mort la război în locul altuia, citeam că împăratul Napoleon cel Mare avea nevoie de mulți soldați pentru războaiele pe care le-a purtat. Atunci când a voie să pornească împotriva Rusiei, a fost chemat la oaste și un om care era împovărat, având o familie numeroasă. Îl apăsa mult pe acest om gândul că, plecând la război, familia lui va avea de suferit. Omul acesta avea un prieten foarte bun, care nu era însurat. Acela s-a arătat gata să se ducă la război în locul prietenului său. Zis și făcut, a fost înscris la regiment sub numele prietenului pe care îl înlocuia și a pornit în Rusia. Acolo a căzut în luptă, cum au căzut mulți alții. Și numele lui a fost trecut pe lista morților. După o vreme a fost iarăși nevoie de soldați. Din greșeală, omul nostru a fost chemat din nou. Atunci el s-a dus și a declarat că a murit. Se înțelege, a fost luat în râs. Însă el a scos din buzunar lista cu cei morți și a arătat acolo, negru pe alb, numele său. Iată, aici stă scris că a murit, a spus el. A, au răspuns cei de la recrutare, ai avut pe altul locul dumitale. Da, zice omul, se înțelege. Ei, știi ce? Totuși, dumneata, pentru că trăiești, trebuie să mergi la război. Nu, a răspuns omul, eu am murit pentru țară. Țara nu mai are niciun drept asupra mea. Pentru țară, eu sunt mort. Pricina a ajuns până la împărat, care, în final, a dat dreptate omului și a hotărât că țara nu mai are nimic de cerut de la el. Pentru noi, a spus împăratul, el este mort, căzut în luptă. Mi-aduc aminte de o întâmplare relativ similară. Era ora când muncitorii se întorceau acasă și cei care făceau naveta pe tren, ca să le treacă timpul, au vrut să joace cărți. S-a întâmplat însă că nu erau suficienți și atunci s-au adresat unui alt călător care mergea împreună cu ei și l-a rugat să vină să se unească acolo cu ei ca să aibă numărul întreg. Acesta însă le spune liniștit, îmi pare rău, dar n-am mâini. Oamenii au început să se uite unul la altul și să-și facă semne cu ochiul, o fi zdravă în omul ăsta sau nu, că doar l-au văzut că avea mâini. Până la urmă, unul mai îndrăzneț zice, domnule, nu te supăra, dar eu văd că ai mâini. Și atunci el le-a explicat, e adevărat că am mâini, dar eu m-am predat Domnului Iisus Hristos cu tot ce am și cu tot ce sunt. Mâinile acestea acum îl slujesc pe el și la jocul de cărți el nu-și întrebuințează slujitorii, așa că nu am mâini pentru jocul de cărți. Dragii mei, noi care ne-am predat Domnului Iisus Hristos, dacă ne-am predat cu adevărat, noi suntem morți față de tot ceea ce este în lume, față de tot ceea ce este străin de împărăția cerurilor. Satan nu mai are niciun drept asupra noastră și când vine și caută să ne înspăimânte sau caută să ne angajeze totuși în lucrurile lumii, noi trebuie să-i aducem aminte, la fel ca și omul acesta, uite, numele meu este scris pe lista morților, în Domnul Iisus Hristos eu am murit față de lume. Când am fost cufundat în apa botezului, am arătat lumii văzute și nevăzute că eu față de lume sunt mort. Iar acum dacă trăiesc, trăiesc numai pentru Domnul Iisus Hristos. Dacă noi am avea această atitudine în toată viața și în tot momentul, Satan, la fel ca împăratul, este nevoit să recunoască. Într-adevăr, nu mai are nimic în noi, nu mai are nimic cu noi, niciun drept asupra noastră și noi putem să trăim acum liniștiți, ascultând de Domnul Iisus Hristos și folosindu-ne mădularele, folosindu-ne energia vieții, folosindu-ne banii și tot ce avem și suntem în scopurile împăratului care a murit în locul nostru. Împăratul nostru, Domnul Dumnezeu, a trimis pe Domnul Iisus Hristos care a murit în locul nostru și noi acum nu mai avem nicio datorie față de lume, nici față de noi, ci putem să trăim liniștiți pentru el și cu bucurie vom închina împăratului nostru tot ce avem și tot ce suntem, pentru că ne-a scăpat de la pierzare și în viața aceasta chiar ne-a scăpat de atâtea vicii nenorocite, ne-a scăpat de robia tutunului, a țigării, a curviei, a hoției și atâtea alte care ne-ar fi jefuit fericirea și ar fi făcut din noi niște oameni tare nenorociți aici, iar pentru veșnicie ar fi făcut niște oameni lepădați de la fața lui Dumnezeu. Mulțumim, Doamne Dumnezeule, că te-ai îndurat de noi și în Domnul Iisus Hristos, care a murit în locul nostru, avem eliberare de tot ceea ce este lumea aceasta, avem eliberare de Satan, de puterea păcatului din noi, avem eliberare de noi înșine, de mofturile și plăcerile noastre, suntem liberi față de toate, în Domnul Iisus Hristos. Ajută-ne acum, Doamne, că ascultând la mesajul de astăzi, la fel ca omul acela, să mergem cu îndrăzneală la tine și să spunem: Doamne, eu sunt mort față de pofta aceasta, sunt mort față de păcatul acela, vreau să trăiesc pentru tine. Și de îndată ce ne adresăm împăratului, vom primi eliberarea și scutirea de pofte și de păcate, la fel cum a primit și omul acela. Primește, te rugăm, rugăciunea noastră, binecuvântează ascultarea acestui mesaj, fă-ne tot mai vie moartea Domnului Hristos în noi și apoi ajută-ne, Doamne, să trăim pentru tine, pentru slava ta și bucuria noastră vremelnică, dar mai ales cea veșnică. Amin.
Ce frumos e ca să fii al ca fulgurenia, să știi că din cer ai venit și acolo-i țara ta. Crenguța goală să învelești, pe cer să o păzești, să luminezi drumul noaptea, ca stea să strălucești. Ca fulgul de nea, ca fulgul de nea, ca fulgul de nea, să fiu prin el aș vrea.
Haideți acum, iubiți ascultători, să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 19 al capitolului 25 al cărții Faptele Apostolilor, care astfel glăsuiește: aveau împotriva lui numai niște neînțelegeri cu privire la religia lor și la un oarecare Iisus care a murit și despre care Pavel spunea că este viu. Acei care citesc Scriptura cunosc deja despre ce este vorba. Festus, noul guvernator roman care vine la Cezarea, îl găsește pe Pavel încă întemnițat, a fost solicitat de către iudei să-l aducă la Ierusalim să fie judecat acolo, punându-i, bineînțeles, la cale mai întâi un complot să-l omoare. Dumnezeu nu îngăduie lucrul acesta. Între timp, împăratul Agripa și cu Berenice, soția lui, vin în vizită la Festus să-i ureze de bine. Iar Festus zice: știi ce? Bine că ai venit pe aici, împărate, chiar vreau să vorbesc și cu tine. Și îi povestea împăratului acum despre ce este vorba, adică din ce motive a fost Pavel întemnițat, era și el puțin nedumerit. Iar aici prezintă împăratului pâra care a fost adusă de către iudei împotriva lui Pavel. Deci ceea ce era rău cu apostolul Pavel era faptul că el avea pe Hristos. El însă avea un Hristos viu care era în el, n-avea nevoie să spună nimănui lucrul acesta și Hristosul viu din el, Hristosul care era adevărul întrupat, sigur că făcea mare tulburare în lumea minciunii de aici de jos. Sunt foarte mulți oameni care cred într-un Hristos rămas acolo pe crucea Golgotei. De acolo, de la crucea Golgotei, credinciosul pleacă iertat de păcate, eliberat de această povară, dar de acolo pleacă să facă ce vrea. El este slobos să-și construiască o viață de credință în contul lui, să trăiască într-un cult oarecare, așa cum poate el, fără să aibă conștiința trupului lui Hristos prin care capul lucrează acum pe pământ. Aceștia, desigur, nu atrag atenția lui Satan pentru că ei nu poartă un Hristos viu în ei care să nimicească lucrurile din împărăția lui Satan. Pentru oamenii din lume, Iisus este un oarecare. Doar pentru cei ce cred în el și fac parte din trupul său, el este viața vieții lor, fără de care nu pot face nicio mișcare. Nu poți cunoaște pe Domnul Iisus în adevărata cunoaștere dacă nu vii la el cu credință și lepădare de sine ca să-i faci loc lui să trăiască în tine. Pâinea o cunoști numai când o mănânci. Tot așa și cu Hristos, pâinea vieții, trebuie să te hrănești cu el, adică să trăiești la fel ca el, felul său de a fi, trebuie să te hrănești cu îndemnurile și cu sfaturile cuvântului său cel sfânt. Numai atunci îl poți cunoaște. Asta înseamnă lepădare de noi, nu mai trăim după cum ne duce capul nostru, nu mai trăim nici după cum ne spun oamenii din jur, cât ar fi de religioși, ci tot ceea ce facem de acum încolo este potrivit cu cuvântul scris al lui Dumnezeu. Și când trăim în felul acesta, Hristos are libertate în noi să se manifeste, iar oamenii, minciunii din jurul nostru se tulbură, cum a fost cazul apostolului Pavel. Să nu ne rușinăm, frații mei, să vorbim despre Mântuitorul și Domnul nostru, despre slăvita lui înviere și să se vadă în viața noastră că noi trăim ca niște oameni înviați din morți, înviați din moartea păcatului, înviați din toate robiile în care am fost înainte și trăim liberi acum în sfințenia Domnului Hristos. Să căutăm să-L cunoaștem mai mult, așa cum s-a spus, prin faptul că ne hrănim cu El, că este viața noastră, care se va arăta curând și împreună cu El ne vom arăta și noi la venirea Lui pe norii cerului, așa cum scrie la Coloseni 3, versetele 3 și 4. La versetul următor, versetul 20 din Faptele 25, Festus, stând de vorbă cu împărat, îi spune mai departe: fiindcă nu știam ce hotărâre să iau în neînțelegerea aceasta, l-am întrebat dacă vrea să meargă la Ierusalim și să fie judecat acolo pentru aceste lucruri. Dragii mei, învățăm de aici: când nu știi ce hotărâre să iei, să întrebi. Aceasta este calea cea bună prin care ajungi la lumină. Dar pe cine să întrebi? Aici este problema. Cartea Sfântă ne răspunde lămurit. La Ieremia 12:1 spune: Tu ești prea drept, Doamne, vreau să te întreb pe tine asupra orânduirilor tale. Sau, la 1 Regi 22:5, întreabă cuvântul Domnului. La Judecători 18:5, întreabă pe Dumnezeu. Întreabă pe apostoli ce au ei de zis, cum vedem la Faptele 15:2. Sau, la Matei 18:1, întreabă pe Domnul Iisus. Dacă faci așa, vei ajunge la lumina adevărului unic. Hotărârile pripite sunt aducătoare de nenorociri. Pripeala, spune un înțelept, face să pară urât și ceea ce este frumos. Dacă suntem în lumină, nu ne pripim, ci toate hotărârile noastre vor fi pentru apărarea vieții spre slava lui Dumnezeu. La versetul următor, la versetul 21, Festus îi spune lui împăratului: dar Pavel a cerut ca pricina lui să fie ținută, ca să fie supusă hotărârii împăratului și am poruncit să fie păzit până ce-l voi trimite la Cezar. Dragii mei, Pavel era copilul lui Dumnezeu, robul lui Dumnezeu și vasul lui Dumnezeu, chemat și ales pentru o lucrare deosebită, cum niciun alt om dintre urmașii lui Adam nu mai a avut o asemenea chemare. De aceea Dumnezeu nu-l lăsa singur nicio clipă, ci, prin Duhul Sfânt, îl călăuzea clipă de clipă și pas cu pas. Chiar și părutele lui greșeli nu erau de fapt greșeli, ci viața unui ostaș al lui Hristos de pe linia întâi, care da lovituri nimicitoare vrăjmașului, dar în același timp primea și el lovituri. Câte o lovitură era mai grea și îl clătina puțin, dar se redresa îndată pentru că Duhul Sfânt era cu el. ceea ce spunea sau făcea acest mare slujitor al lui Hristos, Pavel, era numai sub călăuzirea Duhului Sfânt. Dacă el a cerut să fie judecat de Cezar, acest lucru nu era la întâmplare, ci Duhul Sfânt l-a călăuzit în felul acesta. Adevărații urmași ai lui Hristos din toate timpurile au știut că toate câte țin de trupul lui Hristos și de fiecare mădular în parte sunt cuprinse în planul lui Dumnezeu. Deci, pricina lui vrea Pavel să fie supusă hotărârii împăratului. Iată un scurt gând duhovnicesc. Să așteptăm totdeauna hotărârea împăratului împăraților. E hotărârea cea adevărată care poartă în sine viață și fericire. La versetul următor, la versetul 22 din Faptele 25, Agripa ia cuvântul și spune lui Festus: știi ce? Aș vrea să aud și eu pe omul acesta. Mâine, a răspuns Festus, îl vei auzi. Iată ce dorință frumoasă și dătătoare de lumină, să poți vedea și auzi un om care crede într-un Iisus viu și care îl are ca Domn în viața sa. Pe un slujitor al lui Hristos merită să-l auzi mereu. Vorbirea lui este glasul adevărului. Oamenii au nevoie despre o mărturie de credință într-un Hristos viu, într-un Hristos care trăiește. Ești tu gata să dai această mărturie, dragul meu, care spui că ești creștin? Irod Agripa dorea să vadă și să audă pe Pavel ca și vărul său Irod Antipa de pe vremea Domnului Iisus, care dorea să vadă pe Mântuitorul, dar nu ca să-l urmeze, ci să-și satisfacă o curiozitate firească, cum se vede la Luca capitolul 9 cu versetul 9 și 23 cu versetul 8. Dacă nu dorești adevărul cu scopul să-l primești în viața ta și să-l ai lumină călăuzitoare în toate mișcările ființei tale, nu ai niciun folos din cunoașterea lui cu mintea și din privirea lui cu ochii trupului. La versetul 23 din Faptele 25 ni se face cunoscut că a doua zi Agripa și Berenice au venit cu multă fală și au intrat în locul de ascultare împreună cu căpitanii și oamenii cei mai de frunte ai cetății. La porunca lui Festus, Pavel a fost adus acolo. Dragii mei, în curând vom intra în citirea discursului pe care cuvântului de apărare a lui Pavel, ținut în fața împăratului și a întregii lui suite, haideți acum să mai zăbovim o clipă asupra acestui verset. Pentru întâlnirea lui Agripa al doilea cu Pavel, Festus a poruncit să se pregătească o masă specială. Irozii iubeau festivitățile și Festus le-a făcut plăcerea aceasta, organizând o festivitate măreață. A doua zi, Irod Agripa a venit cu multă fală, îmbrăcat în haina sa împărătească de purpură, cu coroana pe cap, pe care străluceau diamantele, împreună cu suita sa de căpitani, lictorii și gardienii, care, cu armele în mâini, stăteau în dăratul tronurilor aurite, așezate pentru el și pentru oaspeți. Oare în momentul acela s-o fi gândit Agripa al doilea la strămoșul lor Irod și la uciderea pruncilor nevinovați, la vărul său Antipa și la uciderea lui Ioan Botezătorul, la tatăl său Agripa I și la uciderea apostolului Iacov, fratele lui Ioan? A putut el gândi în acele momente la toți cei care au murit din cauza și din porunca acestor irozi și că acești morți nevinovați sunt socotiți martiri? Își dădea oare seama că se întâmpla ceva cu casa irozilor din pricina numelui Iisus? Oare hainele de pe el nu-i aminteau că în urmă cu 16 ani, tatăl său cel înfumurat, îmbrăcat cu acest fast, a murit mâncat de viermi? Toate aceste amintiri nu au întunecat oare fața acestui ultim Irod? Agripa, deci, alături de Berenice, sora și nevasta lui, stătea pe tronul luxoase lângă procuratorul roman, privind cu o curiozitate rece la arestatul Pavel, palid de boală, istovit și obosit de temniță, care a fost adus ca la un spectacol înaintea lor. Această înfățișare a Sfântului Apostol Pavel înaintea autorităților nu era o nouă judecată, pentru că era cu neputință să mai fie cineva judecat după ce a făcut apel la Cezar. Agripa, așa cum s-a amintit mai sus, a dorit, din curiozitate, să cunoască și să audă pe Pavel, omul lui Dumnezeu. El voia să se mai distreze. Oricum ar fi, chiar și din simplă curiozitate, cine ascultă adevărul sfânt nu are nimic de pierdut, ci dimpotrivă, numai cu condiția să ia aminte la el. Să nu uităm de lucrul acesta. În versetul următor, la versetul 24, din capitolul 25 de la Fapte, ni se spune că atunci Festus a zis: Împărate Agripa și voi toți care sunteți de față cu noi, uitați-vă la omul acesta despre care toată mulțimea iudeilor m-a rugat în Ierusalim și aici, strigând că nu trebuie să mai trăiască. Dragi ascultători, credincioșii Domnului sunt o priveliște pentru lume și pentru îngeri. Ei trezesc admirație, teamă și ură, de aceea lumea nu-i poate suferi. Starea aceasta a avut-o și Domnul Iisus în trecerea lui pe pământ. Sfântul Apostol Pavel a fost adus în fața unui public alcătuit din mari personalități, după cuvântul spus de Domnul Iisus, care zicea: Este un vas pe care l-am ales să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Acesta e versetul 15 din Faptele 9. Acum Pavel trebuie să-și împlinească chemarea și alegerea după cum îl călăuzea Duhul Sfânt. Festus prezintă deci pe Pavel, împăratului Agripa, și tuturor celor prezenți cu acest cuvânt: Uitați-vă la omul acesta, sau antroposul care privește în sus, despre care toată mulțimea iudeilor m-a rugat în Ierusalim și aici, strigând că nu trebuie să mai trăiască. Vai, diabolică unire! Toți iudeii erau stăpâniți de duhul religiei lor, și din pricina aceasta doreau moartea unuia care nu mai gândea la fel ca ei. Unde stăpânește duhul de partidă, acolo stăpânește ura și crima. Nu există excepție, spune aici toată mulțimea iudeilor. Două ființe stau față în față: Agripa împăratul, îmbrăcat în purpură și aur, și Pavel cel umil, făcător de corturi, cu cătușele la mâini. Cei doi, după spusa unui cercetător al Sfintei Scripturi, reprezentau două lumi. Agripa reprezenta lumea care atunci apunea, iar Pavel reprezenta lumea nouă care răsărea. În ceasul acela, Sfântul Pavel era mai tare decât Agripa, decât Festus și decât toți demnitarii vremii. Pavel era omul, antroposul, privitorul în sus, ascuns în Hristos, iar ceilalți erau niște robi ai păcatului și ai morții, și pe cât de superior este un om viu într-un cimitir, pe atât era Pavel față de cei prezenți acolo. La versetul 25 din capitolul 25, Festus îl lămurește pe împăratul Agripa cu următoarele cuvinte: Fiindcă am înțeles că n-a făcut nimic vrednic de moarte și fiindcă singur a cerut să fie judecat de Cezar, am hotărât să-l trimit. Cine este liber de duhul de partidă, chiar necredincios fiind, are putere să judece drept. Festus a recunoscut că Pavel n-a făcut nicio faptă pentru care să fie condamnat la moarte. Iudeii însă voiau să-l omoare. Criminal și crud, Doamne, este duhul de partidă religioasă. Este cel mai fidel chip al diavolului. Spune mereu lucrul acesta pentru că este atât de înrădăcinat duhul de partidă și este mare nevoie de trezirea credincioșilor de sub puterea lui. Ura se preface rareori în iubire, dar iubirea se preface deseori în ură, spunea un înțelept. Pe vremea când Pavel era Saul și slujea intereselor iudeilor, era foarte iubit și apreciat de ei. Dar din clipa în care Saul a primit pe Domnul Iisus ca mântuitor și domn al său, iudeii îl urau de moarte. Dragostea pe care au avut-o înainte față de el s-a stins în gheața urii pe care o aruncau din plin asupra lui acum. Despre Domnul Iisus, Pilat știa că din pismă, din ură, îl dăduseră iudeii în mâinile lui. Când ura și interesele vorbesc, adevărul și dragostea tac. Fiți cu mare băgare de seamă, frații mei! În versetul următor, la versetul 26 din Faptele 25, Festus mărturisește: Eu n-am nimic temeinic de scris domnului meu cu privire la el. De aceea l-am adus înaintea voastră și mai ales înaintea ta, împărate Agripa, ca, după ce se va face cercetarea, să am ce scrie. Dragii mei, cercetarea este calea adevărului. Adevărul se află pretutindeni, dar se descopere numai acelora care îl cercetează în amănunt, cu răbdare, cu credință și cu stăruință. Când nu ai toată siguranța în vreo problemă, nu lua singur nicio hotărâre ca să nu cazi în mari păcate. Întreabă pe alții care poate sunt mai competenți decât tine. Festus a întrebat pe Agripa, care cunoștea mai bine religia iudeilor și astfel puteau să se sfătuiască în problema deținutului Pavel. Spune el deci, după ce se va face cercetarea, să am ce scrie. Slujitorule al lui Dumnezeu, fratele meu, să nu te ridici să vorbești sau să dai vreo învățătură semenilor tăi până nu faci o cercetare amănunțită a cuvântului lui Dumnezeu și până când nu cercetezi pe tine în toată adâncimea inimii dacă trăiești cele ce înveți pe alții. Fii deci cu mare atenție. Dumnezeu te cunoaște. Spunea aici Festus, eu n-am nimic temeinic de scris. Să nu vorbim, deci, să nu scriem, să nu cântăm, decât dacă avem ceva temeinic, altfel cădem sub pedeapsa judecății. Când este vorba de mărturisirea adevărului, cuvântul scris al lui Dumnezeu și îndeosebi Noul Testament este temelia adevărului. Numai ceea ce este întemeiat pe cuvântul lui Dumnezeu este adevărul care dă viață și care sfințește inima. La versetul 27 spune Festus, căci mi se pare fără noimă să trimit pe un întemnițat fără să arăt de ce este părât. Vai și câte lucruri nu se fac fără noimă! Iată de ce este nevoie de cercetare. Credincioșii Domnului trebuie să-și ia timp pentru cercetarea tuturor lucrurilor și apoi să ia hotărâri. De câte pagube duhovnicești și de câte păcate am fi păziți noi dacă am ține seamă de acest adevăr. Fratele meu, să nu trimiți nimic prin lume, nici cuvânt, nici lucrare, dacă nu arăți mai întâi în trăirea ta personală adevărul Domnului Isus. Când învinuiești pe cineva, deși un creștin nu trebuie să învinuiască pe nimeni, trebuie să arăți dovezi de dragoste. Dacă ai Duhul lui Hristos, nu numai învățătura lui, ci și Duhul lui, faci faptele lui Hristos. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului F318 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca Domnul Dumnezeu să binecuvânteze ascultarea acestor programe, făcându-ne tot mai mult descoperit pe Domnul Iisus Hristos, dragostea care ne-a arătat-o în El, să o primim și noi, pentru ca prin aceasta să mângâiem inima lui Dumnezeu, inima lui de Creator și Tată, iar noi să ne putem bucura de binecuvântările Lui, pe care le urăm din plin tuturor acelora ce se deschid să le primească. Amin.
Aleluia, ție Dumnezeul meu slăvit. Cânt, aleluia, cânt, aleluia, te iubesc căci tu. Mulțumim.